Isake wakatola mwanakazi zina lake Rebeka. Paravimika vinandi vika jumpapo wakaba na mwana chara. Isake wakaromba kwa chuta kuti wamupe vana. Panyengwe ni iyo Rebeka wakaba na ntumbo. Pambere wanda babi mwana chara chuta wakampalira kuti uwenge na vana wa mapaska. Ndipo chuta wakampalira kuti vana waviri awa baza mkua mafuko gankongono. Kwene mchoko ndiye waza mkua mkuru kuruska mlala. Wakudanga wa mapaska wakachemeka zinalake kuwa Esau. Wachiviri wakawa Yakobe. Esau para wakati wakula, mlimo wake ukawa wakuvamba nyama mtengere.